Персона.
Персона.
Історії відомих людей, народжених на Донбасі. На Донбасі.
Довоєнне життя Володимира Жемчугова – це історія успішного підприємця. У 1994 році, невдовзі після того, як держава отримала незалежність, він став працювати у комерційних та інвестиційних компаніях у галузі приватизації, яка відбувалася в Україні після розпаду Радянського Союзу, відкривав власний бізнес.
Чому я от так от міняв ці... Параллельно менял свои должности. На этих больших объектах я занимался их приватизацией. Как бы у меня был такой стартовый пакет. Я брался за приватизацию, приватизировал, сам был руководителем, менял форму собственности, менял направление коммерческое или наоборот его приводил в соответствие от государственной, была государственная система управления. От государственной системы управления, коммерческой системы управления и уже как бы сдавал под ключ готовый объект уже с налаженным циклом коммерческим. Меня называли там старт-менеджером, кризис-менеджером.
Кілька разів Володимир починав роботу з нуля, змінював місце роботи, один раз вимушено через рейдерське захоплення фірми. Переїхавши із Красного Луча, де народився, до Луганська, очолював філію міжнародного підприємства. Воно займалося перспективним у 2000-х роках продажем пластикової упаковки. Вирішив відкрити власний бізнес у цій сфері і так переїхав до Грузії. Повернувся до України Володимир із початком війни на Донбасі. Тоді, як він каже, закінчилася його комерційна історія та почалася партизанська. Володимир розповідає, знав, як поводитися зі зброєю ще з часів служби в радянській армії, а історією та методами ведення партизанської війни цікавився із дитинства.
З дитинства у мене була, як би, знаєте, така тяга. Я був з дитинства учасником клубу «Подвиг». Участвував в роботі музеїв. От у нас кілька місць в Красному Лучі. Тяга к партизанам, к історії партизанства у мене була з дитинства.
З 2007 року жив на Кавказі, був у Нагірному Карабасі, Чечні, Дагестані, був свідком російсько-грузинської війни. Тому у 2014 році одразу зрозумів, що саме починається.
Пережив війну 2008 року в Грузії, не уїжджав. Тобто я, мені було дуже как бы, неприємно, що я для грузинів, я, несмотря, що у мене був український паспорт, але по фамілії я був русский, і вони мені... Занимались оно как русского. Мне было очень неприятно, когда мне говорили, что твои братья русские вот убивают нас. А я тогда уже... У меня было очень много друзей среди грузин, армян, азербайджанцев.
У 2014 році отримати зброю на Сході було дуже просто, якщо ти мав гроші. Так звані козаки продавали її самі. Автомат Калашникова можна було купити за $200, кулемет за 300, ручний протитанковий гранатомет за 700. Багато хто купував їх не для того, аби використовувати, а просто щоб мати про всяк випадок.
Більшу частину люди не підготовлені к війні. Це дуже складно психологічно переступити через цей бар'єр і щось... Не то, что там взять в руки оружие, а даже выступить, прийти там выступить с протестом перед вооруженными людьми, когда нет ни милиции, ни полиции, ни СБУ, ни армии. Это очень страшно. И потом, когда это понимали россияне, и когда начали находить убитых людей, убитых активистов у нас, по над дорогами там или в посадках, связанные скотчем за спиной руки и простреленная голова, это тогда очень сильно как бы начало давить. Бандитизм, вот это убийство, пытки, когда начали людей, простых людей, это не подтолкнуло к сопротивлению, а подтолкнуло к испугу и к страху. Может быть, потому что я видел уже это все на Кавказе. Я уже понял, что когда война пришла ко мне в дом, домой уже, я решил, что я уже что-то должен сделать.
У 2015 році в координації з українською армією Володимир провів 30 успішних операцій. До цього був 2014 рік, коли партизани діяли повністю самостійно. Володимир наголошує, що з міркувань безпеки не може детально розповідати про цей час чи про людей, з якими співпрацював. Говорить лише про себе і про те, з чого почалася його партизанська діяльність.
Коли в августі місяці українська армія зайшла, підійшла до Красного Лучу зі сторони Сніжного, зі сторони Міусінськ, Казань і Міусінськ, Новопавловку і підійшли до Красного Лучу, и тогда уже зашли в город российские войска регулярные и начались бои. Вот то, что я увидел, когда, ну, россиян было больше, украинская армия несла потери, отступала. И то, что я увидел, как российские солдаты, особенно чеченцы, эти кадыровцы, как издеваются над, даже не то, что над живыми, над убитыми украинскими солдатами, ну, я посчитал, что уже мы должны что-то начать делать. С чего началась наша именно самая первая операция? Это когда украинская армия отступила туда, за Снежное, многие были окружены. Российские войска разбили палаточный городок между Красным Лучом и Снежным, а там под Миусинском в ущелье. И мы приходили ночью с автоматами туда, к этому палаточному лагерю, и расстреливали просто этот палаточный лагерь. Ну, кто успевал, кто две обоймы успевал выстрелить, кто три, и убегали. Вот с этого началась наша партизанська, реальная партизанська война.
Ані бойовики, ані росіяни не передбачали, що на Донбасі з'явиться партизанський рух. Вони не проводили антидиверсійних операцій, не шукали в Луганську учасників руху спротиву. Навіть пізніше, коли Володимир потрапив у полон, вони думали, що він здійснив тільки три операції, у яких сам зізнався.
Тогда вот в Мюсинске нас искали. Но они как искали? Они думали, что это там украинские солдаты где-то там в посадках прячутся, и на них, ну, кто не успел отступить, на них нападали. А в городе нас, ну, там особо не искали. Да, патрули ходили там, проверяли паспорта, комендантский час, но особо нас не искали. Это позволяло нам по ночам выходить за межу города и делать засады, взрывать железные дороги, взрывать коммуникации, ставить фугасы на дорогах, по которым шли российские колонны, обстреливать их.
Партизани координувалися з українською армією, обмінювалися розвідувальними даними, але зброї командування їм не надало, хоча вони неодноразово про це просили.
Осенью 2014 года мы уже говорим, что, понимаете, нам нужны расходные материалы, гранаты, детонаторы и патроны. Мы не можем в таком количестве постоянно закупать это у казаков, потому что рано или поздно нас заметят, что зачем вам столько расходные материалы. Но, в принципе, все началось с моих денег. Я мотался в Грузию, 10 тысяч долларов можно проводить в кармане, не декларируя. Я привозил деньги, и на мои деньги все начиналось. Оружие, боеприпасы, снаряжение, планирование операций, проведение операций.
Персона на громадському радіо.
Російське ГРУ в Луганську розмістилося в будівлі закритого аеродрому вищого училища штурманів. Він отримував енергію із двох ліній електропередач, і одну із них поблизу селища Хрещувате можна було підірвати. Це було останнє й успішно виконане завдання Володимира перед тим, як він потрапив у полон.
Там был уже заготовлено заранее, у меня был схрон, где хранилась взрывчатка и детонаторы. Я выбрал линию электропередач, столб именно линии электропередач, который, на мой взгляд, был, ну, такой недалеко от дороги и безопасно. Там были кругом минные поля вокруг Луганского аэропорта. Я посчитал, что туда можно дойти. Я пришел туда, заминировал линию электропередач со строчкой на взрыва на следующий день. И как раз, когда я все закончил, по дороге со стороны Краснодона в сторону Луганска выехала колонна Уралов. Боеприпасы возили в этих машинах по ночам. Думал, что меня могут заметить фарами, и я сделал ошибку, пошел в другую сторону, не той стороной, которой приходил. Я недолго, недалеко отошел от того места, пошел по траве, по высокой, чтобы меня не было видно, вдоль посадки. И зацепился ногой за что-то, подтянулся по высокой траве, она не сильно, ну, тяжело идти. Я наклонился, потянулся и слышал хлопок. Сразу понял, но потом уже понял, что хлопок, что это детонатор. Успел только вытянуть вперед руки, и произошел взрыв.
Володимир підірвався на розтяжці, отримав численні поранення, від вибуху осліп.
Лежал на спине, и все, и начал я прощаться с родными. Думал, что все закончилось. Полежав где-то минут 15, не знаю, 20, я чувствовал, что как бы, ну, силы у меня еще есть, я не умираю. Пополз, решил поползти в сторону дороги, туда на шум машин. Я пополз на шум машин. Я понимал, что взрыв. Для меня почему-то в первую очередь казалось, что я сейчас меня придут, найдут и разминируют ли некоторые передачи. И я так впустую погиб, ничего не сделал. Меня это в первую очередь подтолкнуло. Во вторую очередь я решил, когда уже пополз, решил уже выползти на дорогу и ночью там лечь на асфальт, и чтобы меня переехали, чтобы не попасть в плен. Дополз до дороги, лег на дорогу, на спину, и все, и лежал, ждал, когда там приедет следующая колонна, меня переедет машина. Колонна подъехала, да, слышал, как шумело, покрышки шумели, но они объехали меня. Объехали меня, и сразу там, или последняя машина, не знаю как там, или через несколько минут после этого приехала какая-то другая машина, или та из колонны остановилась, я не знаю. Вышли люди, я помню, что они стучали, грюкало оружие у них, они меня укололи, мне обезболивающее, забрали и отвезли в Луганскую больницу.
Наступного дня вибухнула лінія електропередач, і росіяни зрозуміли, що Володимир – незвичайний місцевий житель і має до цього стосунок.
Реанімацію вже прийшли ці русскоговорящі з московським акцентом люди і почали мене вже допрашувати.
У лікарні Володимир пробув 8 місяців. Там йому робили кілька операцій на животі, на обличчі та на очах. Згодом ампутували кисті та передпліччя обох рук. Серйозних фізичних катувань у такому стані до нього не застосовували, але весь час тиснули психологічно. Казали, що він нікому не потрібен, що від нього відмовилася дружина, що Україна не подає його у списки на обмін. І якщо він не розповість про своїх побратимів, то його пристрелять, згадує Володимир.
Меня постоянно пугали, там прикладывали к голове пистолет, кололи в руку так, какой-то иголкой, говорят, что заражают меня какой-то страшной болезнью. Ну, я и так умирал. Я весь в дырочку, я весь в осколках, у меня до сих пор осталось очень много осколков в теле. И что-то меня пытать, я и так умирал там. Но вот между операциями, вот эти допросы, я понял, что я могу не выдержать. И я просто ночью взял и перекусил капельницу и хотел покончить с собой. То только после этого такие допросы мучительные прекратились, такие психологические вот эти вот издевательства.
Ішов 2015 рік. Тривали гарячі бої на Сході. Україна домагалася звільнення своїх полонених. У Мінську тяглися довгі та складні перемовини про обмін. Але Володимир, перебуваючи у полоні, далеко не одразу дізнався про те, що він також потрапив до списків. Кожного місяця, після чергового раунду мінських зустрічей, бойовики говорили йому «Тебе не міняють, ти не потрібен». Уперше поговорити з дружиною він зміг на початку 2016 року. Тоді з нею зв'язався адвокат із так званої ЛНР і сказав, що за 2000 доларів візьметься захищати Володимира у так званому суді. Дружина ж заявила, що не буде платити, поки не поговорить з чоловіком особисто і не переконається, що він живий. Так вони вперше змогли поговорити по скайпу.
Потім, я вже сам знайшов вихід. Охранники, які мене охраняли. Они через 4 месяца где-то, у меня, знаете, какие-то дивиденды появились. То, что я не сломился и не стал на колени, и не стал предателем, и так продолжал с ними разговаривать, называть их оккупантами. Они заметно меня зауважали, кто-то пошел мне навстречу, дали позвонить жене.
Перше звільнення для Володимира зірвалося у листопаді 2015 року. Так зване МГБ ЛНР зрозуміло, що обмін один на один їх не влаштує і продовжили шантажувати українську владу. У травні 2016 року Володимира Жемчугова та Надію Савченко мали обміняти на російських спецназівців Олександрова та Єрофієва. Але в останній момент Росія віддала лише Савченко. Про це Володимир дізнався з радіо, яке працювало у сусідній лікарняній палаті.
Приїхав этот ФСБшник і сказав, що ти все, нам більше вже не нужен. Все, у тебе, щоб остатися в живих, то тут должен тільки пойти на сотрудничество, розказати, що ти ще не розказав. От з журналістами з російськими должен стати на колені, просити прощення там у русских, у місцевих жителей, що ти пішов них там за Україну, що тебе підкупили там, ніякий ти там не патріот. Я відказався. Та сказав, що ми тоді посадимо тебе в тюрму з головними. Я все одно відказався. І мене відвезли і посадили в камеру, в луганську камеру, в тюрму центральну, в камеру з головними заключеними. Безрукого і сліпого. Да, це було дуже. Стрязка була жорстока, звісно, така. Я подальше сидел в луганской тюрьме в антисанитарных условиях, в таком состоянии с уголовными. Как раз в месяц к нам приезжал этот ФСБшник, меня выводили на допрос и спрашивал, что все, ты тут еще не сдох, тебе этот туберкулез, гепатит С, волчанка, клопы, вши. Я говорю, что ж делать, такая судьба, предателем не буду.
Володимира Жемчугова звільнили 17 вересня 2016 року. Наступного року президент Петро Порошенко присвоїв йому звання Героя України. Володимир проходив лікування та реабілітацію у Німеччині, де йому частково відновили зір та виготовили протези. Проте лікування від посттравматичного синдрому тривало ще кілька років, розповідає він.
Перші місяці я був під якимось там адреналіном, от дійсно якось там на підйомі. Потом адреналин ушел, и началась такая ломка. Все эти проблемы, восприятие проблем, что я вот инвалид, все как бы для меня там радости жизни большая часть закрыты. Я неполноценный человек, без каких-то там социальных гарантий. Это очень как бы на меня надавило. Но мне в первую очередь помогла моя семья, что чувствовал заботу, тепло, любовь там, жены, мамы. Ну, склаживало очень сильно то, что, конечно, я был финансово независимый человек, я на войну уходил состоятельным. Это очень сильно поддерживало то, что мог сам себе купить все, что хотел. Но все равно раздражительность, конечно, присутствовала. Я согласился на консультации врачей, на какие-то медикаментозные там терапию. Выйти из этого состояния, того раздражительности, нервозности, расшатанной психики, ну, я где-то года три на. Я могу сказать, что я где-то год назад только я мог понять, что я могу на 90 хотя бы процентов руководить своими эмоциями.
У 2018-2019 роках Володимир був радником у Міністерстві інформаційної політики з питання національно-патріотичного виховання молоді. Зараз займається проєктами із патріотичного виховання у школах, зустрічається зі студентами та ліцеїстами. Проте він наголошує, що активістів, зокрема зі Сходу, треба більше залучати до державної діяльності. Нині він пропонує допомогу кільком профільним відомствам, але отримує відмови.
Як я не питався предложити свою допомогу в роботі, в каких-то проектах государственных, меня новая власть не воспринимает. Я предлагал офису президента свою помощь в работе с матерями с погибших, с матерями пленных, с пропавшим без вести. У меня был с ними контакт. Я после того, как в Германии меня подняли на ноги, вернули зрение, протезы, я занимался очень сильно громадской деятельностью, аукцион создавал для помощи каким-то группам именно вот родственников пленных, которые тоже не могли получить государственную поддержку. Я предлагал в Министерстве ветеранов этим часовым оккупированным территорий, тогда их после слияния там уже общественность надавила, сказала, что если не Жемчугов, то никто. И меня включили в эту межведомственную группу от общественности по распределению материальной помощи государственной освобожденным из плена. Потом министерство поменялось, стало министерство реинтеграции и тимчасово оккупированных территорий. Как я не пытаюсь, меня отталкивают тоже как бы мои все идеи, там, предложения по помощи в сотрудничестве. Отношусь к этому, понимаете, что я ж не к Зеленскому прошусь. Я понимаю, что Зеленский — это чиновник. Да, Зеленский сейчас при власти, я не фанат Зеленского, но я фанат Украины. И я не могу сидеть, сложа руки, и смотреть, что что-то, ну, как я считаю, идет не так.
Персона на громадському радіо.
Ви слухали подкаст «Персона», у якому ми розповідаємо про відомі та важливі постаті, пов'язані з Донбасом. Над цим випуском працювали ведуча Оля Русіна, редакторка Анастасія Багаліка та звукорежисер Ігор Онисенко. Почуємося за тиждень.
«Персона» на громадському радіо.